Овака, јас не би знаела да кажам дали се зачестени дали има зачестени случаи на закани по безбедноста, бидејќи немам такви податоци, такви податоци не се објавуваат јавно. Меѓутоа, според стапката на криминалитетот и тежината на кривичните дела кои што се процесуираат последните години и висината на запретените казни за тие дела, предпоставувам дека веројатно такви закани постојат. Инаку, во Законот за судовите е предвидено посебно право на судијата, значи доколку се чувствува дека има сериозна закана спрема неговиот личен интегритет, неговото семејство, неговиот имот, тој може да побара заштита и да и по негово барање лично или по барање на председателот на судот да се обрати до полицијата каде што има место на живење, и мислам дека полицијата во таков случај секогаш постапува, значи му се дава на тој судија или обвинител или друг правосуден работник, му се дава придружба, обезбедување на домот, неговиот имот, и веројатно се испитува колку се тие закани сериозни. Колку се реални, да. Меѓутоа, имало такви случаи, познати ми се, и значи, исто така ова право, значи да побара таква заштита, го имаат и судиите во пензија. Инаку и кривичниот законник си има посебно дело, присилба спрема правосуден работник, со кој што се дава ете на таа категорија една посебна заштита, и обидот се казнува. Па сметам дека тоа би требало да делува превентивно. Инаку нема правила на материјата. Вообичаено очекуваме дека
во кривично
да има поголем ризик, затоа што тука тие суди одлучуваат за најсветото право, правото на слобода, значи ако изречат казна се засега во тоа право. Меѓутоа, еве конкретен пример во Република Северна Македонија пред околу 30-тина години. Имаше, тоа беше, мислам, единствен случај на напад на судија во Основниот суд Виница.